Друзі, всіх вітаю. Ми продовжуємо говорити про майбутнє України для того, щоб воно в нас було, не дивлячись ні на що. І ми говоримо про майбутнє України з різними українцями, з експертами, мислителями, лідерами з різних сфер. Чим з різних сторін, чим більш ми різноманітніше будемо на нього дивитись, тим цілісніша і краща картинка буде складатись. І сьогодні ми будемо розмовляти з Олексієм Соболєвим. Олексій являється експертом, перш за все, з економіки і являється заступником міністра економіки. Олексію, дякую, що ти знайшов час поговорити про економіку, про майбутнє економіки української. Я хотів би розпочати з того, щоб запитати в тебе, як справи, це перше. І друге, щоб ти трішки розповів нам, що таке Міністерство економіки, що це за звір такий, скільки людей там працює, яка там команда, як воно співвідноситься з Кабміном взагалі. Ну, тому що ми всі знаємо, що є Міністерство економіки, а от цікаво заглянути за лаштунки.
Добре, по-перше, всіх вітаю. Сьогодні ми записуємо це в неділю, тому може трохи буде неофіційно, а може, мені здається, буде і краще. Тепер стосовно Міністерства економіки, я працюю з січня цього року, тобто це вже десь 11 місяців майже. Як воно виглядає? Людей працює десь 700-750 в Міністерстві економіки. Це велике міністерство, одне з трьох чи чотирьох регламентних міністерств. Що це значить? Що всі постанови Кабінету міністрів, да, всі нормативні акти проходять через це міністерство обов'язково. Ми даємо свою оцінку відповідності, там, наскільки вплив на економіку, чи воно відповідає політиці і так далі. Тобто це така велика частина роботи по всіх рішеннях, які Кабмін виносить. Інша така частина, наприклад, у Мінфіну і у Мін'юсту є. Да? Тобто перевіряються на те, що грошей на це є, і те, що відповідає законодавству. І друга частина, що наша міністр економіки Юлія Свіриденко, вона не лише міністр економіки, вона перший віце-прем'єр-міністр. Таким чином, на ній дуже замикається багато процесів, які якраз спрямовані на розвиток. І у нас в системі структури Кабміну є дві такі, мабуть, великі ролі. Одна – це координаційна роль, да? Тому що економіка – це про все, та, і ми, звісно, ніякі 700 людей не можуть нічого там скерувати самі. Ми намагаємось організовувати та, стейкхолдерів, які навкруги є, навкруги якихось задач для вирішення задач, які зараз існують. Їх дуже багато. Друга – це ми ведемо окремі проекти, які от прям направлені на те, щоб вирішення конкретних проблем в сфері економіки, які прямо під Міністерством економіки виписано як його мандат. Ну, що це таке? Наприклад, політика для малого середнього бізнесу, грантові програми, тепер 5-7-9. От політика того, хто, які, яким чином отримає які ресурси, та це визначається міністерством. Друге, наприклад, великий проект, як є оселя. Нам потрібно повертати людей, їм потрібно десь жити. Для цього є програма доступної іпотеки. І от ми координуємо установу, яка це видає, да, і саму програму, політику. Там, наприклад, гуманітарне розмінування, знов-таки, ми координуємо різні інші державні органи влади, людей в МВС, ДСНС, Міністерства агро, для того, щоб визначити, в яких там областях, що в першу чергу розміновувати, де взяти ресурси, домовляємось з міжнародними партнерами для того, щоб вони фінансували це в першу чергу, а не інше, і так далі. І от, наприклад, інша така сфера страхування військових ризиків. Та? Запустили страхування кораблів в морі, які експортний коридор нам морський забезпечують. І от там загалом теж там співпраця з Мігою, це наша частина. І найбільший такий, може, зараз проект, який ми ведемо, це український план під Ukraine Facility 50 мільярдів Європи. Ми просто скоординовуємо всі от органи державної влади, які будуть які зараз записують туди в план, що вони збираються робити на 4 роки наступні, якісь реформи, напрямки, пріоритетні напрямки інвестицій і так далі. І потім будемо координувати, по ідеї, виконання цього плану для того, щоб ми стабільно отримували гроші і всі цей план виконували. І це не Міністерство економіки робить його, да? Ми організовуємо роботу, мабуть, не знаю, там сотня людей в уряді працює над цим документом, і це от наша дуже багато такої діяльності, коли ми організовуємо всіх навкруги якоїсь цілі для того, щоб всіх сфокусувати.
Ну, багато таких задач дуже серйозних. Мені здається, що це має бути ціла армія людей, мислителів, експертів, щоб це все охопити. А якщо ще декілька запитань по міністерству, от як ви працюєте? Я спілкувався на днях з Михайлом Федоровим, з нашим міністром цифрової трансформації. В нього цікаво, так там все організовано. Як у вас? У вас це є якісь команди чи команда, чи це більше ієрархічний підхід? Чи справляєтесь ви, чи не до кінця справляєтесь? Як ти оцінюєш? Цікаво просто.
Ти правий, що у нас дуже багато всього. І мені здається, я думав для себе, да, от як це все осмислити. І не існує, мені здається, стільки ресурсів в уряді на таку кількість завдань, які об'єктивно зараз є. Да, по-перше, війна, тобто вона забирає дуже багато часу, речей, ресурсів от на подолання наслідків цього або забезпечення. У нас є окремий заступник Ігор Фоменко, який займається і питаннями там по бронюванню з одного боку, і питаннями роботи з оборонним сектором. Друге питання – це міжнародна діяльність. Тобто, так само такої кількості контактів, яка зараз є з міжнародними партнерами, в Україні не було. Да? І це чудово, але з іншого боку, це так само от на посаді заступника міністра, да? В мене була б, якщо б, наприклад, це був 19-й рік якийсь, да? Там 20-й, ну, доковідний, наприклад, да? Там 18-й, в тебе була нормальна робота на 60 годин на тиждень, дуже навантажена, просто для вирішення реальних проблем, які існують для того, щоб економіка розвивалась. Війна докидає ще, я не знаю, 40 годин на тиждень, і, значить, міжнародні зв'язки ще 40 годин на тиждень. І, ну, в тебе немає стільки годин на тиждень, ти пріоритизуєш, але, ну, це нормально, що ресурсів не існує, тому що, ну, їх нема і не буде стільки. Тому потрібна пріоритизація, да? От, тому ми, наприклад, збираємось щоквартала на такі свої внутрішні стратегічні сесії для того, щоб дивитися, якими проектами ми займаємось, що важливіше, да, і які, ну, найбільш важливі. Тобто це важко пріоритизувати, але необхідно, тому що ресурси не нескінченні, і тобі потрібно розуміти, окей, да, оці там, наприклад, 12, да, у нас скільки, 8 заступників, от вони їх ведуть, да, чи там, я не знаю, 15 проектів. Це те, що ми регулярно трекаємо, моніторимо і так далі. Решту тобі потрібно, да, постійно видавати, ну, поточну роботу, нормативні рішення, приймаються закони, під них потрібно розробляти нормативні якісь документи, збирати стейкхолдерів всіх, да, з ними проговорювати, щоб бізнес, йому теж було ок, там, потім бізнес приходить з якимись запитами, проблемами, ти намагаєшся вирішити ці проблеми і так далі. Але от є там якісь магістральні проекти, одне, і інша частина – це поточна робота для того, щоб якось балансувати, да, і нічого не провалювалось. Тепер, як побудовано, ну, знає, мені здається, доволі нормально. Тобто у нас там щотижнева зустріч, да, команди з планами на тиждень і пріоритетами наступними. Підготовка до двох кабінетів, ну, до засідань кабінетів міністрів, да, з актами. І от я кажу, є магістральні якісь проекти, які ми трекаємо і ведемо, які потрібно там строки встигнути. Що ще? Команди у нас змішані, тобто частина команд і оцих проєктів, і інших проєктів ведуть люди, які знаходяться в міністерстві, працюють, там керівники департаментів, їх заступники разом з заступником міністра. І іноді використовуються зовнішні ресурси аналітичних центрів. Наприклад, от у нас дерегуляція, да, великий такий проект, то у нас керівник департаменту працює з кількома аналітичними центрами. Це Центр економічної стратегії, БІРДІО і економічного відновлення, для того, щоб організовувати, збирати там побажання з бізнесів, аналізувати їх, проходити з міністерствами ці оцінки і готувати такі засідання, на яких приймаються політичні рішення, і потім готувати нормативку для того, щоб бізнесу було легше жити. І такого багато. От чому я казав? Тому що в державі немає такої capacity, і мені здається, і не буде. Тобто, тому що кількість викликів, яка існує, да, її неможливо, ну, ніколи в державі не буде такого обсягу бюджету для того, щоб найняти всіх людей, які потрібні для вирішення. І тому от лише спільно дією, да, громадського сектору, бізнесу і міністерства можна це все вирішити. Ну, от я для себе це от дуже чітко зрозумів за ці 11 місяців.
Дякую, дякую, Олексій. Дуже цікаво. Ну, і в мене залишається питання, що мотивує людей, таких як ти, 24/7, працювати в таких умовах, але це вже, мабуть, інша буде бесіда. Я хотів би зараз повернутися до нашої економіки, економіки 2023 року, якою вона була, якою ви бачите далі, які зараз найбільші виклики стоять, і як ви їх долаєте, ці виклики?
Стосовно економіки, цього року у нас зростання ВВП, да, 5%, і звісно, там порівняно з падінням минулого року на 30%, це небагато, але от ми якраз згадували вчора про те, що МВФ планував на початку року падіння на 0,5% цього року, да. Ми зросли на 5%. Чому? Бо ми пристосувалися краще, да? Економіка, ну, значно проти очікувань, да? І сектор МСБ, малого середнього бізнесу, краще пристосувався, да? Почав зростати. Друге, у нас був кращий врожай, мабуть, через погодні умови, і ми велику частину могли вивозити. Навіть коли Росія вийшла з зернового коридору, ми зробили власний, да, розлякали її флот по Чорному морю без свого флоту. Це дуже велике досягнення. Да? І якщо подивитися на щомісячні відвантаження з портів, вони зростають. І це чудово, і мають продовжуватися далі. Це допомогло ВВП. Третє, це, ну, допомога зовнішня, але і наш сектор оборони, да, який там почав сильніше розвиватися, він в рази зріс цього року і буде зростати ще наступного, що також додало до ВВП. В той же час проблеми дійсно великі, і з цим, в тому числі, якщо поговорити по бізнесу, ми там оцінки безробіття у нас 18% є. Це багато. Да? В той же час поговорити з бізнесменами, вони скажуть, що людей не існує. І оце зростання з одного боку, і кваліфікована робоча сила, з іншого боку, безробіття, ці дві проблеми існують одночасно, тому що в одних регіонах люди сидять без роботи, в інших просто не вистачає рук для того, щоб розвиватися і зростати далі. Це структурне безробіття, і от для того, щоб його вирішити, потрібно буде, ну, робити нові політики, але це супер-супер складна проблема. Ну, і в тому числі через те, що багато людей поїхали і перемістилися, і також через проблему бронювання, да, тобто підприємці не готові офіційно реєструвати людей. З цим також от ми займаємось, сподіваємося, що стане в наступному році краще. Але це все об'єктивні проблеми, тому що нам потрібно і захищати наші кордони. Росіяни ж не зупиняються, да? І якщо ми не будемо їх захищати, то не буде і де працювати. Тому це все потрібно балансувати, і ми очікуємо в наступному році зростання. Там 5%, очікуємо вищу інфляцію через в тому числі те, що буде з експортом краща ситуація, і таким чином ціни трошечки внутрішні будуть вищі, тому що можна буде експортувати більше продукції назовні. От, але все одно зростання там більше 5%. І ми сподіваємося, що інвестиції в приватний сектор будуть зростати, в тому числі через за рахунок міжнародної допомоги, тому що дуже багато цього року оцих програм, які запускаються, і ми обговорюємо, як це зробити, і так далі. І з іншого боку, ми бачимо, що сам бізнес готується. Якщо на початку року було якесь очікування, давайте ми дочекаємося, да, кінця бойових дій, то зараз люди розуміють, ну слухайте, чого чекати, можна пристосуватися і можна далі зростати, ну тому що життя продовжується. Якщо от так дуже загально, можливо, з цього почати.
В принципі, виходить досить непогано. На фоні війни проблем, викликів, економіка досить стабільна, навіть потихеньку відновлюється. Тому це класно, мені здається. Олексій, наступне питання, важливе питання, незрозуміле питання, це питання відбудови. У нас відбуваються конференції, великі, малі, по всьому світу, де всі ми говоримо про відбудову. Хтось якісь плани створює, перестворює, є зовнішні якісь стейкхолдери, уряди, інституції, якісь міжнародні організації. Ти можеш нам простою мовою пояснити, яка ситуація з цим всім рухом навколо відбудови, але пояснити так, як воно є. Якщо нічого конкретного поки що поряду причин, ну, значить, нічого конкретного. От як виглядає ситуація з цим структуруванням відбудови? Де ми? Чи є тут стейкхолдери? Чи є тут відповідальні? Хто тут сторони? Як, де ми знаходимося?
Ну, по-перше, у нас є Міністерство відбудови, і це, мабуть, вони можуть розказати весь спектр, ми задіяні в якусь частину, тому, але, от, для, ти можеш сказати, для тебе відбудова це що?
Для мене це певний план або бачення на 10 років, яким чином нам побудувати потужну сильну економіку. На фоні цих всіх військових розвалів, катастроф, руйнувань. Не відбудувати конкретний регіон, а як побудувати на фоні цієї руїни щось нове, потужне, що буде зростати, інноваційне, ну і так далі. От приблизно так я це бачу. Раз ресурси, можливо, будуть якісь вливатися, то вливати їх правильно в якийсь план. Чи є він? В кого він є? Хто з ним згоден, хто з ним не згоден? Чи немає його?
Добре, окей. Ну, спочатку макроекономічно. Да? За 30 років своєї незалежності Україна залучила десь 56 мільярдів прямих іноземних інвестицій. Так, за 30 років. Плюс якась частина пройшла через кредитування там з Кіпру і різних офшорів. Це теж наші ж самі інвестиції, але які вводилися, ну там ще буде може 10-20 мільярдів. Так? Окей, тепер всі оцінки, ви ж бачили, да? Тобто оцінки руйнувань в Україні – це там 400-600 мільярдів доларів. Да? Навіть якщо на 10 років подивитись, що можна там 200-300 мільярдів відбудувати, да? То ми кажемо, ну, 10 років 200 мільярдів, там беремо щось дуже консервативно, 10 років 200 мільярдів і за 30 років там 60, які ми залучили. Тобто просто масштаби от цієї діяльності не співставні для тієї країни, якою ми були. Тобто що це просто об'єктивна складність цього завдання всього, от макроекономічно, як воно виглядає, щоб всі знали. Тепер стосовно...
Зараз освоїти такі великі суми, у нас просто немає спроможності, навіть якщо нам потрібно.
Да, тобто ми не вміємо, да? Причому, ну, це за 30 років Україна, в якій було більше людей, да, в якій не було тих проблем, які всі спровоковані війною і так далі. А тепер ми кажемо, наше завдання зробити за в 3 рази коротший строк, в 3 рази більше освоїти інвестицій з там на десятки відсотків меншою спроможністю. Тому завдання об'єктивно суперскладне.
Причому ми не вміємо як на бізнесовому, так і на державному рівні, правильно?
Так, да, да. Ну, ми не тренувалися, да? Тобто, ну, якщо хтось ходить в зал, ти не можеш прийти і навісити 100 кілограмів і отак от віджати, якщо ти піднімав лише 20. Це просто неможливо, але це наша задача. Да? Тому потрібно, тому от про план, який от ми кажемо, да, то він такий. Як, значить, замість 20 кілограмів віджати, значить, за пару місяців сотню. Дуже складно. Тепер стосовно нашої частини, яка у нас є. Наша робота саме в тому і складається. Одна з частин, це, наприклад, я курую цей макродепартамент, в мене має бути план на, не знаю, там наступні 1,5 року, да, якихось пріоритетних дій, на середній строк, да, 4-5 років, і на 10. Нормальне бачення, куди воно все йде. І всі вони мають битися для того, щоб ті, хто нам допомагають, вони розуміли, що зараз вони на рік не інвестують щось, що через 5 років буде взагалі не актуально і безглузде. У нас є таке бачення, тобто це з нашого боку, що ми готуємо, щоб на всі такі питання були відповіді. Ми в Лондоні показували бачення на 10 років, що теоретично, аналітично, з тими ресурсами, спроможностями в Україні, в яких секторах може відбуватися. Да? Там пані віце-прем'єр робила колонку про ті там 9 напрямів, які можуть існувати. Вони доволі очевидні, але коли вони прописані, це значно легше всіх об'єднати навколо цього. Друга частина, середньострокова, це, мабуть, найбільш актуальна. Да? Це план України, який ми допомагаємо розробляти. Там ще ми наводимо фокус сильніше. Чому? Наприклад, ми проробили дуже багато було груп з бізнесом робочих для того, щоб зрозуміти, в яких секторах у них є проекти на наступні 4 роки. Тому що якщо у вас немає проекту, ідея або feasibility study вже якогось, да, то навряд чи ж ви зможете освоїти гроші, які туди йдуть. Таким чином потрібно план структурувати, щоб він згадував те, що можна буде освоїти. Да. Як цей план працює? Що за рахунок європейських грошей ми очікуємо, що додаткові 30 мільярдів інвестицій прийдуть в наступні 4 роки через IFI. Оце дуже, через, ну, міжнародні фінансові організації. Це така дуже відмінність. Потрібно розуміти, як ці гроші, ну, їх дістати для вашого бізнесу. Але в тому числі потрібні проекти. І ми побачили, наприклад, що bankable проєктів, да, які можуть співпрацювати з IFI-ми, ну, немає на 30 мільярдів от на зараз, да, в приватному секторі. Знов-таки, ці 30 мільярдів на приватний, на державний. У держкомпаній є багато мільярдів, я не знаю, там, на дороги, на Укрзалізницю, вони з'їдять все, що їм дадуть. Але наша зацікавленість Міністерства економіки, щоб, звісно, приватний сектор розвивався, і для цього потрібні проекти. І от план України – це план на 4 роки, да, він буде там гарно структурований, описують всі ці питання, проблеми, реформи, які треба змінити для того, щоб економіка розвивалася швидше, скільки нам потрібно інвестицій для того, щоб ми зросли до рівня спочатку 2021 року, а потім ще більше. І це сотні мільярдів, які нам потрібно засвоїти. Сам план на 50 плюс оці кредитна частина десь сюди в Україну через нього прийде мільярдів 80, може більше. Але навкруги цієї діяльності ми очікуємо, що інші партнери, інший приватний сектор почне вливати сюди гроші додаткові, щоб ці інвестиції за наступні там 5 років були там в сотнях мільярдів плюс. І третя частина – це оцей короткий план. Да? Що потрібно зараз робити? І ми розуміємо, нам потрібно розблокувати експорт, да? По першу чергу морський, але це не економічні шляхи, в тому числі економічні, наприклад, страхування. Да? Тобто зараз страхуються самі пароплави, потім ми пропрацюємо з партнером, щоб страхувати вантаж, Потім, щоб страхувати експортну інфраструктуру капітальної видатки, да? Щоб можна було будувати і відновлювати експортно швидше, а наші партнери мають забезпечити безпеку, да, у цього коридору. Але в тому числі є, наприклад, експортні шляхи річкові і там залізничні, наземні. Друга частина, коли ти розкриваєш експорт, да, чому важливо експорт розкрити в першу чергу? Тому що в нас є підприємства, які працюють не на 100% своєї спроможності. Ті ж, наприклад, ГОКи, які руду можуть експортувати, сталь ще існує, яка працює там на 50-40% від потужності своєї. Ну і аграрії не вивозять все, що можна. Це і виручка, да, яка буде баланс наш валютний підтримувати, і податки додаткові, і зростання ВВП, зайнятість, робочі місця. І це раз. Але коли, наприклад, уявімо, що ми розкрили експортні шляхи, да, все одно в зимові місяці не всі підприємства зможуть працювати на 100%, тому що в нас не вистачає енергетичної спроможності. Для цього є два шляхи. Один – відбудовувати в Україні те, що є, захищати від Росії те, що зараз існує, і над цим ми працюємо. І от ми це координуємо також там з усіма міністерствами, які потрібні. І дозволити експорт і імпорт електроенергії з ЄС. Для цього потрібно там і політичні робити дії, і фізичні інфраструктуру побудувати, щоб можна було розширити оцю спроможність. Це другий такий шлях великий. І третє, що може сильно зараз підживати ВВП, це оборонний сектор. Да? Нам потрібно навчитися і для безпеки нашої, і для зростання ВВП виробляти все самим. Ми там порахували, скільки, які інвестиції, скільки можуть додатково ВВП внести. І от, наприклад, була ж конференція велика в Штатах для того, щоб оце все запускалося. Тобто, і от це для мене, я не скажу, що це відбудова, да? А це якась логічна система, яка веде нас до 10-річного бачення, да? Через середньостроковий план України і короткострокові оці плани, і вони всі б'ються, і це те, як економіка розвивається, як можливо розвивати економіку. Тому що до нас приходять наші партнери, і вони питають, добре, да, там, ми готові давати вам гроші, але план який? І у нас має бути завжди відповідь на це. Тепер, чи можна пророблювати це все більш детально? Звісно. Для плану України буде там ще глибша переробка, але він доволі детальний буде. Десятирічні оцей там бачення, да, ми значно краще будемо розробляти в наступному році, в першій половині. Чому? Бо ми думали цим займатися цього року, але от з'явився план України, до яким з нас прийшли європейці, сказали, щоб отримати 50 мільярдів наступні 4 роки, вам потрібно напрацювати дуже гарний цей документ. І ми ним займалися. І короткостроковий план є, який з цим всім перегукується. Якось так.
Олексій, дякую. Я зараз підемо якраз в цих 50 мільярдів поговорити. В мене ідея, от я поки тебе слухав і думав, чого не вистачає там українському бізнесу. Дивись, ми організовуємо конференції по всьому світу в різних форматах, де ми закликаємо інвесторів приходити в Україну. Щось ми їм там пояснюємо, чому треба зараз приходити, які переваги, менше говоримо про ризики. Ну, тим не менш, ми намагаємось промоутити. І в той же час ти кажеш, що в нас є велика проблема на рівні того, що наш бізнес, як і держава, по великій мірі не дуже сильно готові до прийому цих інвесторів. І це правда. Це насправді велика правда. А що як нам ще в одному напрямку діяти? Що як нам організувати велику подію на декілька днів в Україні без всяких зовнішніх гравців? Українська держава і український бізнес. І два дні говорити про те, як ми разом, по-перше, повинні взаємодіяти, створювати цей план, а по-друге, поговорити про те, як нам готуватися, як українському бізнесу готуватися. От як на Давосі, коли проходять сесії, потім вони записуються, і в тебе цілі практичні блоки є. Оце великий, бо наш бізнес не до кінця розуміє, особливо, можливо, середній бізнес, та великий, та сам про себе потурбується. Мені здається, це було би дуже круто. По-перше, показати, що українська держава з бізнесом разом, і нам треба шукати більше точки дотику. По-друге, поговорити про те, як готуватися, поговорити про те, що готуватися важливо. Що скільки б ми не проводили зовнішніх цих конференцій, якщо ми всередині не готові, то нічого не буде. І мені здається, це було б дуже-дуже круто. І була б не одна тисяча людей, яким було б цікаво прийняти участь в цьому.
Ну, ми супер за там глибша взаємодія з бізнесом – це єдиний шлях вперед. Да? І ну, от, по своїх проєктах ми завжди намагаємось да, разом йти. І іноді, от я що казав, що я бачу більше політичної волі, ніж від бізнесу є запит на зміни. Да? Тобто, якщо мені, от, наприклад, в дерегуляції конкретно люди кажуть, що дивіться, оце потрібно відмінити. Да? Я можу, тому що в мене є політична воля відміняти. Я іноді просто не знаю, що ми своїми зусиллями і знов таки з бізнесом, там з іншими асоціаціями проходили через все, але може ми не все пройшли. І так само по тих проблемах, які зараз існують, да? Потрібно їх піднімати і говорити, да? Тому що ну, ми їх так само збираємо, да? І це і є наш мандат роботи на наступний рік для того, щоб їх вирішувати. Тому це, мені здається, чудова ідея. Ну і плюс, через те, що от ми працювали цього року, да, дійсно з'явиться ресурс, якого не було на оце розширення наступного року від різних організацій, наступного року. І нам потрібно розуміти, тобто одне питання це наявність проєктів, да? А інше питання це взаємодія з МФО, тому що далеко не кожен середній бізнес, да, вміє з ними взаємодіяти. І якщо велика частина цих грошей буде йти там, або по програмах, які МФО мають з українськими банками, да? А ми знаємо зараз кредитування, ну, існує лише в межах 5-7-9, а іншого не особливо існує, то ну, чи ми готові до такого механізму, да? Чи нам будуть казати, дивіться, у вас є 30 мільярдів, а ви вибрали 10. І це нам, як Міністерство економіки, зовсім не подобається, тому що нам потрібно всі ресурси вибрати, які взагалі існують, на які є політична воля і так далі. Тому ми супер за.
Я ж якраз про це, про внутрішній діалог. І я би не про те, що якась бізнес-асоціація організовує щось і когось смикає з держави. Я про те, щоб Міністерство економіки виступило ініціатором організації величезної події, щоб розказати, що відбувається, які є програми, як перспективи, щоб поговорити, як нам разом підготуватися до відбудови. Яке домашнє завдання повинен зробити кожен? Тому що дуже багато прогалин. Чого бізнес мало звертається, бо нема довіри просто. Ну, так історично склалося. Але її можна відновлювати. І тому, якби Міністерство економіки сказало, ми хочемо зробити там дводенну величезну подію, щоб поговорити, то там з десяток бізнес-асоціацій підв'язалися допомогти в цьому всьому. Але це була б спільна гра, а не прийдіть виступіть 10 минут чи 15. Ну, це... Добре, рухаємося далі. Олексій, давай поговоримо про цей план Ukraine Facility 50 мільярдів. Тому що, знову ж таки, ну, це дуже цікаво, це важливо, і не всі до кінця розуміють, що це і на якому етапі.
Добре, я почну з базового. Це, уявіть собі, це як програма МВФ, да, але там є інвестиційний компонент. Ми мають прийняти рішення, що ці 50 мільярдів на наступні 4 роки для України зарезервовані в бюджеті, вони існують. Тепер, того правил або там закону або регламенту, як ця програма має працювати, її не існує. Да? ЄС ще не затвердив правила. Це там трошки пішло не так, як планувалось. Гадали, що правила вже будуть затверджені, але вони не затверджені, тому що оце є питання по цих 50 мільярдах і так далі. Після цього вони мають проголосувати або погодити ці умови, да, як нам ці гроші забирати. Але ми приблизно розуміємо, що там будемо, тому готові і пишемо цей документ. Що це за документ? Одна з вимог для того, щоб ми отримували ці 50 мільярдів, це написання плану України. Це документ, який має розповідати про наступні 4 роки нашої частини нашої економіки. Це не весь план, да, і я потім розкажу про обмеження. Тепер, для чого план потрібен? Для двох речей. Ці 50 мільярдів, з них 39, будуть йти прямо в бюджет. По, от як працює програма МВФ, да, є реформи, виконав реформу, кожного кварталу йде оцінка, скільки реформ за цей квартал, які були туди вписані, виконав. Що таке реформа, ну, в рамках плану? Це закон, або там постанова Кабінету міністрів, або якийсь запуск IT-системи, або щось таке інше, але от, ну, категорії приблизно такі. Виконав всі, в бюджет вони прислали, там, не знаю, 1,5-2 мільярди євро, чи там 3-4, скільки забюджетовано за цей квартал. Тому що буде нерівномірно, ми з ними домовляємося, що в перші роки програми приходило більше грошей, ніж в останні. Тому що, ну, зараз потреба критична. Ці гроші йдуть в бюджет, просто так, не на виконання реформ, не прив'язані до того, що в плані є. От як Мінфін або ми разом з депутатами, ж, да, там, Верховною Радою приймаємо цей бюджет, як він розписаний на фінансування дефіциту бюджету, йдуть ці 39 мільярдів.
39 мільярдів – це без будь-яких умов в бюджет.
Ну, як, вони з умовами, ти виконав реформи, от тобі і вимова. Але далі вони прийшли, їх не можна красти. Да? Тобто, за ними дуже нагляд. І це, мені здається, і чудово. Чому? Тому що ці гроші, по-перше, вони наповнюють велику частину бюджету, вони розтворяються в бюджеті, тому корупція взагалі, ну, ніде неможлива, тому що, ну, не можна сказати, оце європейські гроші, тут все має бути чистенько, а тут щось буде там нечистенько. Ні, воно все розтікається по бюджету, тому все буде значно прозоріше. Мені здається, це чудово. Це оце 39 мільярдів з 50. Далі є 8 мільярдів, або там трошки більше, 8 з чимось, які називається Ukraine Investment Facility. Знову-таки, правил, як це буде працювати, ще немає, не виписано, але приблизно, от ми розмовляли з європейцями, вони розповідали, як це працює в інших країнах, зазвичай. Це гроші, які будуть спрямовуватись через міжнародні фінансові організації, такі як ЄІБ, ЄБРР, КФВ, експортно-кредитні агентства різних країн, там, не знаю, Банк Європи і так далі, на сектори, які згадуються в плані, для того, щоб здешевити ці кредити. Або робити якісь програми дерізкінгу. Або для того, щоб... Тобто, це починається фінансова магія, да? Але, по суті, воно знижує ризик тих інструментів кредитних, які видають ці МФО. Якщо супер спростити, то, наприклад, в плані згадується відновлена енергетика. Нам потрібні сонячні вітрові станції. Компанія приходить за кредитом в ЄБРР, 10 мільйонів євро, наприклад. ЄБРР каже, читає план, дивиться, там відновлена енергетика є, він чудово. Подається на спеціальний комітет і каже, дивіться, у мене є... такий там якийсь пул оцих кредитних угод на відновлену енергетику в Україні, відповідає плану, давайте я буду давати не 15% річних під них, а там, не знаю, 6, а різницю ви компенсуєте мені з цих 8 мільярдів, які забюджетовано в бюджеті ЄС. Борд вирішує, да, це чудова ідея, ок, і частина грошей йде в ЄБРР для того, щоб компенсувати ставки, і наші місцеві компанії отримують менше кредитів, або більше, або там легші умови, або тоді з'являються якісь, знаєте, нові механізми, хтось може капіталом докинути з цих МФО для того, щоб ще більше грошей сюди видати. По оцінках 30-40 мільярдів, оці 8 мільярдів перетворяться на 30-40 мільярдів інвестицій тут. Приблизно, ну, переважно кредитних, але там будуть і грантові програми, і так далі. І нам потрібно це все освоїти за наступні 4 роки. В тих секторах, які згадуються в плані. Це які? Енергетика, аграрка, IT, критичні матеріали, логістика і переробка. От тепер, чого в плані немає, наприклад? Ці гроші не можуть йти на оборонку. Тому оце дуже часто мені закидають, коли ми обговорюємо план про те, що там є. Вони кажуть, слухайте, всі скидаються на дрони. Який економічний розвиток в країні, да, в наступні 4 роки без оборонки? Типу, ти, Олексій, я кажу, ну, вибачте, це вимога тих, хто дає 50 мільярдів. не може ці гроші йти там на дрони, на виробництво подвійного призначення і так далі, буде біда. Тому оцей сектор, якби в плані він не згадується, хоча ми знаємо, що він буде дуже величезний в економіці для зростання і дуже важливий. Тому це план, от я кажу, що це не план всього, але це план гарно оцю основу робить, да? Тому що він просто прописує ті речі, які всім і очевидні. Да? Оці сектори, які називав, вони знов-таки всім очевидні. Да? Чому це важливо, а не чому інше важливо. Таким чином воно буде працювати.
Окей, а ще 39 плюс 8 – це 37, ой, 47, а ще 3 мільярди куди?
Ще 3 мільярди, значить, 1,5 мільярди йдуть на погашення, на як фінансування пільгових кредитів з тієї частини, які кредитів йде в бюджет, тобто там 33 мільярди йдуть кредитами, але які там потрібно, не потрібно повертати 10 років, наприклад. Ну, вірніше, відсотки за 10 років перші не потрібно платити. От на компенсацію цих відсотків вони заклали в ці 50 мільярдів, значить 1,5 мільярди. Суперумовно, якщо спрощувати. Да? І лишається ще 1,5 мільярди на технічну допомогу. Тобто там півмільярда йде на оплату їх зарплат за 4 роки, чи я не знаю, там адміністрування цієї всієї програми і так далі. І решта мільярд на те, щоб щось побудувати критичне тут, да, для виконання тих реформ, які є. Для того, щоб, не знаю, фінансувати якісь точкові проекти або якісь там аналітику, да, допомагати, власне, впроваджувати цей план. На це от закладено мільярд на 4 роки. Так.
Окей, Олексій, дякую. Я хотів би ще тоді, а по оборонці, а як ми тоді стимулюємо і підтримуємо оборонку, якщо це ключовий важливий сектор, і ЄС сюди грошей не дає, а звідки ми тоді беремо? Як ми?
Ну, є інші партнери. По-перше, що ми знаємо, що у нас спроможність для виробництва оборонних там засобів більше, ніж зараз завантаженість, да? І це не лише обмежено, там, наприклад, як у всіх інших енергетикою, це у них менше замовлень, ніж реально є спроможності. Таким чином, тут є кілька шарів, да, як це можна розвивати. За внутрішні гроші, наприклад, локалізація того, що бюджет витрачав на імпорт. Да? І от ми над цим працюємо разом з Мінстратпромом для того, щоб більша частина бюджету не закуповувалась за кордоном, а вироблялася тут. Да? Це наші внутрішні гроші, і там достатньо, ну, там великі гроші. Це раз. Два, спільні виробництва з партнерами, які можуть там і капітальні інвестиції сюди заводити, і технології передавати для того, щоб ми вчилися себе краще захищати. Да? З тими технологіями, які зараз на фронті працюють. Ви там читали в пресі про Rheinmetall, для цього ця конференція в Штатах, для того, щоб було більше таких спільних виробництв в Україні. І третє, вони можуть купувати на експорт, ну, для нас, да, на нашу продукцію. В світі не вистачає снарядів, наприклад. Да, там, ми будемо їх виробляти в достатніх кількостях, в першу чергу, для себе. Але знов-таки, оці economy of scale, да, коли ти вже побудував лінію величезну, додати ще 20% і виробляти це на експорт, це можливо. Так само якась інша продукція, там більш високотехнологічна, теж дрони, да, можливо, на наші стугни і так далі. І це буде просто як закупівлі, да, наших партнерів, буде стимулювати цей сектор. Тут у нас це не лише, ну, це не те, що ЄС не фінансує, це просто інша процедура, в якій ми, як Міністерство економіки, не беремо участь, тому що це Міноборони, Мінстратпром, у них є свої там окремі рядочки в бюджеті ЄС на це, але тут є Штати, великий гравець, дуже багато інших країн, G7+, які зацікавлені, допомагають, і їм потрібно це, тому що безпекова ситуація в світі краще ставати не буде, на жаль. І не те, щоб світ був до цього готовий. Тому, мені здається, наприклад, коли я казав, да, про десятирічну перспективу, ми всі розуміємо, що Україна має стати реально лідером регіону або, не знаю, там навіть півкулі тут в всьому, що пов'язано з оборонкою. В нас від кіберзахисту є, да, бо росіяни нас тренують своїми постійними атаками, і ми чудово їх відбиваємо. До виробництва там зброї і засобів там технологічною, там менш технологічною, але всього всюди не вистачає. І це буде один з великих секторів, і тренувати людей, та, і військової академії, та, для регіону і так далі, тому що тут люди з досвідом. Це буде великий чинник для нашого економічного зростання в наступні 10 років.
Олексій, дякую, зрозумів. Ну, дуже розумно і правильно локалізація свого виробництва, спільні підприємства з іноземцями. У нас, знову ж таки, єдине питання в мене виникає, чому тільки наприкінці другого року війни ми зараз про це говоримо. І наступне питання. Чим більше бюджетних коштів ми спрямовуємо всередину економіки, тим активніше армія різноманітніших перевіряючих служб, всяких силових органів, це для них бізнес. Там, де бюджетні гроші, там відразу армія із 150 різних структур починають довбати бізнес. В кінці кінців вони його заблоковують, він перестає працювати. Як з цим? Тобто стратегія правильна. Я не розумію, коли ви її там доробите, щоб це почало працювати, локалізація і так далі. В бюджеті на наступний рік уже це закладено чи ще ні?
Так, закладено.
Це цікаво, це треба розповідати бізнесу. Як бути з наступним кроком? От бізнеси, компанії отримали гроші. Якось їм треба це все будувати в умовах війни. У нас тут ще армія різноманітних перевіряючих структур і правоохоронців. Що з ними треба воювати? А вони вміють.
Так, да, дивіться, ну давайте от почнемо з того, що це об'єктивна проблема. Ти згадував про низьку довіру, да? Давайте, ми, от я так це вважаю, ми разом за 30 років цю довіру розвтрачали, да, з державою. І в цьому там і держава дуже багато, люди, які працювали, да, дуже багато постаралися, і бізнес, який цьому підігрував і так далі. Але за останні 10 років ми одна з дуже небагатьох країн, мені здається, єдина в регіоні, чи там Італія була, яка покращила своє положення в індексі боротьби з корупцією. Да? Тобто це складна проблема, і її складно вирішувати. Тепер, коли ми оце боремось з корупцією, ми робимо ще перевіряючи на перевіряючого. Ну, тобто зараз ситуація така, я просто з пропозиціями йти працювати до мене, на державу, над суперважливими проектами, я лякаю людей. Да? Вони реально лякаються. На цьому розмова зазвичай припиняється. Хоча, чому я, наприклад, тут? Да? Я знаю, що від російських ракет моїх дітей захищає Патріот. Да? Ну, його не може купити бізнес, його може купити лише держава. Тому моя логічний висновок такий, що мені потрібно піти в державу працювати, щоб вона могла ефективніше купити більше патріотів, щоб мої діти, ну, не помирали, і я сам. І, ну, мені здається, це важливо зараз, тому що бізнес сильний, а держава відносно нього, мабуть, слабша. В тому сенсі, що от корисного чи ефективного, да, нам потрібно більше спроможності в державі. Але як вирішувати зараз цю проблему? Да? Це є і там в українському плані записано, і це і політика уряду. Потрібно централізувати всі відносини правоохоронців з бізнесом. Да? І це робиться, і головна ідея, через перезапуск БЕП. Тобто навіть якщо є якісь всі економічні економічні розслідування мають йти через БЕП, якісь перевірки, маски-шоу, ці всі, це останній захід після аналітичної роботи, і суддя має дійсно подивитися, що вся аналітика пророблена, і тепер, ну добре, треба лише ходити до бізнесу. І якщо інший орган розслідує щось, що не пов'язано, ну, не знаю, там якісь там СБУ, да, Нацбезпека, але воно торкається економіки, да, то хай працюють через БЕП, разом з БЕП і так далі, а на БЕП потрібен конкурс, прозорий керівник, переатестація і все інше. Тобто це такий закон там є, готовий, він буде проголосований наступного року, ця вся реформа потрібно буде побудувати якийсь час, але це спростить історію. Це перша. Друга частина – інспекції різноманітні, які є, не податкові, а Держспоживслужба, там Держпраці і так далі. Ми зараз запустили велику роботу по оптимізації інспекцій, які можна об'єднати, які спростити. Тобто їх там 105, мені здається, різних різних інспекцій, да, які роблять щось там 40 органів. Можливо, когось можна об'єднати, і ми переводимо багато такого нагляду ринкового на ризикоорієнтований підхід. Це також закон є зареєстрований владі. Таким чином, до бізнесу мають ходити дуже рідко. Якщо у вас все нормально по реєстрах, ви платите податки, ніяких ризиків немає, то і там застрахували свою відповідальність, до вас взагалі не мають ходити. Да? Але якщо є якісь проблеми, то має ходити один орган, який ми всі разом із громадськістю і з бізнесом маємо дуже добре контролювати. Логіка рішення зараз от така. Я дуже сподіваюся, що воно спрацює.
Дякую, Олексій. Ну, дивись, до таких людей, як ти для мене, це як герої, ви для мене герої. Таких, на жаль, небагато в державі, які борються з вітряними цими. Ну, коротше, ви для мене герої.
Треба, щоб було більше, розумієте, більше.
У мене немає ніяких питань до твоєї мотивації, до твоїх ідей, компетенцій. Ми ж це все бачимо там з боку бізнесу. Але ми вже створювали БЕП, вибирали, потім в останній момент раз змахнув платочком і зовсім по-іншому все поїхало. Це про насправді політичну волю, як ти казав. Десь вона там буксує моментом. Я думаю, що мені складно зрозуміти, як це все наблизити позиції бізнесу держави, але Аспен робить класні штуки, ще з Америки він це починав. Він робить дискусії публічні, всаджує. І чим більше дискусій, тим більше якось формується ця довіра. І мені здається, треба, щоб більше держава зустрічалася з бізнесом публічно, а не десь там в кабінеті, по групах. І от тут такі конференції треба робити, не ініційовані бізнесом, а ініційовані державою разом з бізнесом. Це важливо. Чути, говорити, розказувати і так далі. Добре, Олексій, останніх два питання коротеньких, бо в нас виходить час. Що бізнесу очікувати в 2024 році? На що можна розраховувати з боку держави?
Мабуть, головне – це ось ці програми. Ми вибили в бюджеті достатньо грошей на програми стимулювання бізнесу, і розширили ті, які були. Тобто плюс будуть підключатися оці європейські гроші, тому буде більше грантових програм, буде 5-7-9 переорієнтовано на малий середній бізнес більше. Тобто, якщо у вас малий середній бізнес, буде додатковий оцей ресурс, який можна буде отримувати. Буде краще таргетування там знов таки грантових програм. Тепер покриття інвестицій запрацює, да, чого не працювало, і там є кілька мільярдів гривень на це. Тобто для індустріальних парків, да, щоб побудувати його, підключити, і потім можна було зручніше відкривати бізнес, який щось виробляє. Дуже буде багато фокусу і програм на переробку, знов таки, для того, щоб вивозити ту саму суму в валюті, да, але менше в тоннах. Тому нам потрібно переробляти це все тут, і на це є програми стимулювання. І ми будемо дуже багато працювати над дерегуляцією. О, знаєте що? От коментар стосовно міжнародних конференцій ви казали, да? А який відгук партнерів? Тобто те, як ми розуміємо, що ніхто новий сюди, не те, що новий не прийде, але вони прийдуть через партнерство. Да? Таким чином український бізнес – це є та основа, яка дозволить сюди залучити якісь там нові гроші. Але от після конференцій компанії, вони ж ходять, їм цікаво, да? Але це не перетворюється в інвестиції прямо зараз. Да? Вони чекають кінця війни, чи що може робити український бізнес зараз, да? І ми також будемо в це включатися для того, щоб починати цю роботу по залученню іноземного капіталу.
Відгуки такі різні. Це в тому числі і від бізнесу, і від політиків тих країн, де ми це проводимо. Як би ми не робили конференцію для бізнесу і навколо бізнесу, все рівно вона виходить державна ця конференція з кучою, з армією чиновників і з їхніми з їхнім баченням. Це раз. Друге. Пройшла конференція і запитують деякі компанії-інвестори, куди йти? З ким спілкуватися? який наступний, який алгоритм? 1, 2, 3. І тут уже якось, може, воно і є щось десь, але немає достатньо чіткої комунікації. Друзі, ось конференція, після конференції крок 1, крок 2, крок 3. От сюди йти, це говорити, ну і так далі. Нема. Вони... І тому вони починають шукати когось десь, от в Лондоні у нас є клуб, десь нас там знаходять, приходять. Ми хочемо в Україну, але ми не розуміємо, а от розкажіть нам. От не вистачає чіткої комунікації, що далі, що робити після цієї конференції. Бажаючі є. Навіть під час війни я декілька сюди привів в компанії. Я надіюсь, ми запустимо тут навіть зараз бізнеси на досить серйозні суми. А в енергетиці і в оборонці. Але не вистачає чіткої комунікації, що робити далі.
От над цим ми теж попрацюємо і над там механізмом залучення іноземних інвестицій кращим, він теж покращиться і буде більше програм для страхування. Якщо цю проблему піднімали, вона почала вже да, потрошечку набирати оберти, да, і тепер потрібно масштабувати. Тому що сам як труби проклали, тепер потрібно накачувати їх ресурсами.
Да, і от все ж те, що ти сказав, що ми там збільшили фондування для бізнесу, якісь програми, донори, це все десь є в одному місці. От зайшов і подивився, там все це є. Де бізнес може це прочитати? Чи воно розкидане?
Розкидано, і це інше завдання наш на наступний рік. Чому? Бо от минулі півтора роки да, вирішували точково проблеми з того, що було. Тобто оці всі програми, як вони складені там з якихось бюджетних програм, які на це не до кінця були предназначені, розумієте? Тобто просто десь з'явилися ресурси, і ти їх зліпив в програму, тому що хоч щось зробити. Тепер ми бачимо, що працює, що ні, і от будемо якраз об'єднувати в таку цільну систему. Ми говорили там зі Світовим банком, це яким чином це все, щоб краще таргетувати. Тому що у нас є окремо, наприклад, 579, да, там одні політики, потім грантові програми, інші політики, а потім ти приїжджаєш там в якусь Херсонську область і тобі кажуть, ну, об'єктивно, що є бізнес, який чудово працював у 2021 році, да, а зараз в нього немає застави. Ну, росіяни все вкрали, інше розбомбили і не може нічого дати. Що це значить? Значить, йому потрібно дати грант для того, щоб з'явилася якась ліквідність, да. На цю ліквідність можна буде ще пільговий кредит надати. І через 3 роки підприємство, бо клієнти лишились, да, воно відновиться, віддасть цей пільговий кредит назад, і можна буде рятувати якесь інше підприємство. І так йти. Але для цього потрібна інституція. От ми будемо її так само збирати наступного року, для того, щоб це все працювало як єдиний механізм. Але я знов-таки, це об'єктивно, що воно так, розумієте, вирішено, бо ти йдеш, да, війна відбувається, щось там розбомбило, такі, добре, давайте тут діру закриємо, да, тут закрили, окей, значить цим вже не треба, да, ці вже, наприклад, не знаю, там, якісь наші рітейлери непогано себе почувають, добре, можна тоді підтримочку перенаправляти туди, у кого більше болить, але для цього потрібно зараз більше інституційної спроможності, будемо таке будувати наступного.
Дивись, я можу дати пораду, де можна ще знайти плюс 2% росту ВВП в наступному році. Дуже прості речі. Це якщо зробити дуже чітку, правильну, класну, просту комунікацію, якщо підвищити довіру з бізнесом, хоча б там ключових міністерств, які відповідають за... Якщо регулярно зустрічатися і виросте довіра, більше енергії, більше внутрішніх інвестицій піде. Ми ж знаємо, що чим вища довіра, тим більше інвестицій. От там ще можна пару відсотків додаткових ВВП, якщо держава попрацює над комунікацією, над відновленням довіри. Хоча б на рівні економічних напрямків.
Давайте будемо працювати над цим. Ми готові, дуже раді.
Олексій, останнє, а як ти, от чисто твоє бачення, як нам створити економічне чудо в Україні? Наступних 20 років, я не кажу про 4. От навколо чого б ти його будував? Які ключові в нас мають бути стовпи цього економічного чуда?
Давайте Може, не знаю, диво це супер гучно, але да, от це те, що ми проробляли і розуміли, де ми можемо бути лідерами. Да? Але для цього що потрібно там? Економічна політика номер один – це вступ в НАТО і ЄС. Да? Тобто це два наші величезні такі речі, які змінюють статус-кво цієї території, да, і всіх 40 мільйонів, які тут можуть проживати. Це раз. І над цим знов таки працюю, і гадаю, що з ЄС вже ніхто не сумнівається, по НАТО йде ще робота, але це теж буде. Друга історія – це зелений перехід, який відбувається всюди. І от були ми так само на КОП в Дубаї, це конференція по зеленому переходу. І там дуже наші партнери і там топ-урядовці зі Штатів, з Європи, вони казали наступне, що якщо Україна не може стати лідером зеленого переходу з там величезним обсягом інвестицій, то весь зелений переход безглуздий, тобто його ніхто не може зробити. Якщо Україна це не зможе, якщо ми не допоможемо просто інвестиціями для цього, тому що у нас є все і ресурси, і люди, і можливості, і величезний ринок в Європі, який це вимагає. Да? Тобто оце наша величезна така перевага. І все, що і відновлювана енергетика, не знаю, і зелена металургія, і все, що виробляється з відновленої енергетики і може експортуватися в Європу, все буде корисне, все буде потрібно, і зараз альтернатива ці всі заводи, да, і це все виробництво, воно або з'явиться в Європі, або з'явиться в Україні. Да. І нам потрібно робити все, щоб воно з'явилося тут. Да. Так само ми розуміємо, що, звісно, тут буде величезний будівельний сектор і розвиток. Якщо ви просто подивитесь на демографічну ситуацію Європи, то кількість робочої сили зменшується вже з 16-го року, кожного року, але от наступні кілька років почне суперсильне, ну, таке падіння за виключенням Франції. Що це значить? Що, ну, в тебе не з'являється нових споживачів, да? І тому якісь невеликі зростання в Європі або навіть падіння – це типова історія. От Франція і Польща, наприклад, трохи краще демографічно виглядають. І це добре, що вони наші партнери і дуже активно з нами працюють. І це значить, що бізнес в Європі не буде так швидко рости, просто тебе нікому продавати всередині. Але буде оця можливість для зеленого переходу, да? А друга буде можливість в Україні, бо в Україні стільки потрібно побудувати, відбудувати, що можна, ну, тут розвивати компанії, да, які будуть це все забезпечувати. Тому у нас буде от активність, да, ми кажемо іноді двіж. Оце буде залучати людей і створювати це, те, що важливо. Так само для зеленого переходу потрібна енергетика. Інший величезний сектор – це знов-таки аграрка. Ми можемо готувати зараз, готуємо 400 мільйонів, будемо готувати 600. І це буде нас захищати і геополітично, бо 600 мільйонів людей, які від тебе залежать, мабуть, дозволяє тобі краще себе захистити. Оборонка і ще от критичні матеріали, які знов-таки згадані в плані України і в баченні 10 років. Буде йде декаплінг, да, відмежування від Китаю. Багато цього для зеленої енергетики, наприклад, є у нас. І потрібно це розробляти. І воно недорозроблено, і нам потрібно, щоб ми експортували не сировину, да, а готову продукцію. І це все в тому числі в руках у уряду. Можна політики відповідні робити. І європейці на це готові. І в плані це прописано. Тому оце це важливо. І, мабуть, що такого не згадав? А, ну і, звісно, IT і інновації. Да? Оцей наш бренд України як IT-держави, яка... що дозволяє нам бути краще захищатися, да, від Росії через те, що у нас IT все працює, банки працюють. Це дуже-дуже сильний бренд. І мені здається, знов-таки, оця цифровізація, вона, ну, буде великим експортним сектором. Я не думаю, що я відкрив комусь, да, Америку з цим всім, але просто співпраця, єднання цього, да, і от краща організація цього всього дозволять таку ідею продати інвесторам назовні, щоб вони дійсно, повертаючись до початку нашої розмови, да, який масштаб завдання? Нам потрібно за 3 рази коротший строк залучити там в кілька разів більше інвестицій сюди для того, щоб відбудуватись. І от якщо ми всі організовано будемо одне й те саме там сфокусовано робити, мені здається, це є секрет нашого дива буде.
Олексій, дуже дякую. Хочу попросити тебе останнє. Ми з боку бізнесу можемо 50 томів написати претензії до держави. Це буде нескладно зробити. А от що би ти порекомендував бізнесу? Може, в тебе якісь є претензії або поради до бізнесу? Тому що ми в своїй бульбашці, ви зараз в своїй бульбашці. От які би ти рекомендації дав бізнесу? Або з чим би ти хотів звернутися до бізнесу? На чому наголосити?
З моєї бульбашки я згадував про це, про те, що в окремих місцях є більше політичної волі, ніж запиту, чи структурованого запиту, чи матеріали. Що це значить? Якщо у мене є текст якоїсь постанови, або текст закону, або хоча б що, в яких частинах закону потрібно змінити, да, це значно легше змінити, ніж просто казати, що є така проблема. Тобто у держави дійсно не буде ресурсів на вирішення всіх проблем, але бізнес може все підготувати і просто знайти, от, до нас міністерство прийти, і ми будемо допомагати, бо це наша робота, і ми любимо такі запити, бо це дає нам політичну силу, да, коли ми робимо щось для бізнесу корисне. Тому просто краще структуруйте свої запити. Якщо у вас є проблема, зрозумійте, де, в якої, ну, що потрібно для цього змінити, як закон чи як постанова. До цього не часто доходять. Тобто вже дуже багато бізнесів навчилися, але не всі. Це раз. І два, готуйте проекти. Готуйте фізібіліті стадії. Ми так само в Штатах спілкувалися з їх агенцією, яка допомагає це робити, і буде більше програм, які дозволять це робити там дешевше або за грантові гроші. Але нам потрібно більше проєктів, і нам потрібні ваші партнери міжнародні. Да? Тобто налаштовуйте міжнародні партнерства, тому що гроші будуть заходити, да, невеличкими проєктами, люди будуть так нові дивитися, а потім вони будуть масштабуватися. Ви будете зростати, і міжнародні будуть зростати компанії, і так далі. Але воно буде все йти через український бізнес. Тому формуйте запит кращий, готуйте проекти і робіть партнерства міжнародні. І так переможемо.
Супер, дуже чітко, конкретно, зрозуміло. Олексій, дякую тобі за класну розмову. Без води, конкретно, відверто, щиро. Дуже класно. Дякую всім нашим слухачам і всім мирного неба і швидшої перемоги.